Sefany toko fahatelo. Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto dia ilay mampahory. Tsy ny haino ny feo izy na nino anatra. Jehovah tsy nitokiny, Andriamaniny tsy no atoniny. Liona miherina ao aminy ireo lehibeny, ambodiariva ny mpitsarany ka tsy mamela hotramaraina. Vavana sady mpamitaka ny mpaminaniny, mandoto izay masina ny mpisorony. Eny, mamadika ny lalàna izy. Jehovah no marina ao afovoany, tsy manao izay tsy marina izy. Isa-maraina isa-maraina no amoahany fitsarany ho amin'ny mazava, ka tsy diso izany fa ny tsy marina tsy mba mahalala henatra. Efa nahafongana firenena rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, no simbako ny lalany tsy hisy mpandeha. Rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izaho, atahotra tokoa ianao ka hino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao. Arak'izay rehetra voatendriko hamelezana anao, kanefa ny fomaraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Ko miandrasa ahy ianareo, o Jehovah, ambara-piavy ny andro hitsanganako akababo, fa izao no kasaiko atao: hamoro ny firenena sy hanangona fanjakana, hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny fireta ny fahatezerako rehetra, ka ho levon'ny hafo amin'ny fahasarom-piariko ny tany rehetra. Ny amin'ny bebahan'ny jentilisa sy ny hanomezam-boninahitra ny Israely. Fa amin'izany dia ovako madio ny molotry ny firenena, iantsoan'izy rehetra ny anaran'i Jehovah, anompony azy amin'ny firaisan-kina. Avy any an-dafinion'ny Etiopia no hitondrana ny mpivavaka amiko, dia ny zanaka vaviny izay naheloko ho fanatitra ho ahy. Amin'izany andro izany dia tsy homenatra ianao tamin'izay nataonao rehetra, izay nanotanao tamiko, ka dia esoriko aminao ireo mibitaka amin'ny mpirehareana, ary tsy avinavina eo tendrombohitry masina intsony ianao. Nefa amelako olona ory sy malahelo ihany eo aminao, ary ny anaran'i Jehovah no hialofany. Ny sisa amin'ny Israely dia tsy hanao meloka na handainga, ary tsy hisy lela mamitaka eo ambavany, fa hihinana sy andry izy ka tsy hisy anaitaitra azy. Miobiry zio na zanaka vavy, manaova feo fifaliana ary Israely. Mifalisy miravoravoa ny fonao rehetra, ry Jerosalema zanaka vavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan'ny Israely no aminao, tsy hahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia holazaina amin'i Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ary ziona. Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Angoniko izay manana ny fotoam-pivavahana avy aminao ihany ireny, ary hitambesarany latsy izy. Indro, asiako amin'izany andro izany izay rehetra mampahory anao. Hovonjeko ny mandringa ary hovoriako ny noroahana. Eny, ataoko fiderana sy ho anarana ireny izay efa nitondra henatra tany amin'ny tany rehetra. Amin'izany andro izany no hitondrako anareo miditra. Eny, amin'izany andro izany no hanangonako anareo. Fa ataoko anarana sy fiderana any amin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianareo. Raha ampodiko avy amin'ny fahababona ianareo, ka ho hitany masonareo izany, hoy Jehovah.